Tämän Mikkelin päivän evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin 18. luvusta ja nousemme sitä kuulemaan. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Ihminen on usein hyvin kilpailuhenkinen olento. Ainakin huomaan sen itsessäni, kun erään ystäväni, joka on Lohjalla pappina, pelaamme netin tai verkon yli erästä jääkiekkopeliä. Meidän vaimomme naurahtavat hyvin usein, että on siinä kaksi papin esikuvaa, kun tunteet hieman ryöpsähtävät pintaan, kun toinen tekee 5 maalia putkeen ja itse teen 0. Tämä kilpailuhenkisyys, mikä nyt näkyy minun ja tämän ystäväni yhteisissä harrastuksissa, näkyy myös todella selvästi meidän yhteiskunnassamme, meidän maailmassamme ja meidän ihan henkilökohtaisissa elämissämme. Näin nuorisotyötä tekevänä, niin minua välillä oikein hirvittää kuunnella meidän nuorten kuvauksia siitä, millaista heidän kouluarkensa voi olla. Kirjoitukset aiheuttavat mittaamatonta stressiä ja jo hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa pitäisi tietää, miksi minä aion. Mikä minun ammattini tulee olemaan? Mitä minä tahdon tehdä seuraavat 40-50 vuotta? Muistan, että nämä olivat stressaavia jo silloin 10 vuotta sitten, hieman reilu, kun itse näiden kanssa painiskelin. Mutta tuntuu, että tahti tässä maailmassa on yhä vain kiihtyvä. Kirjoituksista pitäisi jatkaa elämän suurta kisaa ja pyrkiä yliopistoon, ammattikorkeakouluun, ammattikouluun, johonkin, kilpailla toisten kanssa. Sinne päästyään pitäisi kilpailla sitten niiden opiskelukavereiden kanssa. Saada mahdollisimman hyviä arvosanoja, mahdollisimman hyviä tuloksia, jotta sitten pääsisi tekemään hyvän lopputyön. Olisi oppinut tai pääsisi esimerkiksi diplomityöpaikalle jonnekin hyvään firmaan tai harjoittelujaksoon jonnekin sairaalaan tai mihin nyt kukin meneekin. Eikä siinä vielä kaikki. Kesät, jotka usein mielletään lomaksi, on sitten lisää kilpailua. Kuka pääsee mihinkin töihin? Kuka tekee missäkin työtä? Kuka pääsee sinne parhaaseen työpaikkaan kesäksi? Ja kuka sitten ehkä hyvällä säkällä tai tuurilla onnella voi viettää 2 viikkoa lomaa siinä, ennen kuin taas koko rumba alkaa? Puhumattakaan siitä, että sitten kun pääsee vähän pitemmälle, niin omassa CV:ssä, työhaastatteluissa, kaikissa pitäisi osata kilpailu. Kehua itseään maassa taivaisin. Juuri minä, tässä ja nyt, olen se, ketä te etsitte. Ottakaa minut. Toki on myönnettävä, olen keskustellut muutamien esimerkiksi Japanin lähettien kanssa ja kiitollisena saa muistaa, että hyvin paljon karumpaa tämä on siellä tai Kiinassa. Meillä vielä ollaan onneksi jonkin matkan päässä siitä kilpailuyhteiskunnasta, mikä siellä vallitse. Mutta siitä ehkä herää kysymys, tai tästä, minkä takia otin tällaisen ekskursion opintoihin, töihin tai muuhun yhteiskuntaan. En tiedä, ehtikö joku siellä radion välityksellä tai penkissä jo miettiä, että taas tämmöinen yhteiskuntakriittinen saarna. Kaikki on huonoa. Kaikki on kauheaa. Eli esitetään joku utopistinen unelma paremmasta yhteiskunnasta, jos vain kaikki tekisivät niin kuin me tahdomme. Tai Herra tahtoo meidän. Me tahdomme toki sitä myös. Jos joku tällaista ehti miettiä, joudut valitettavasti pettymään. Toki voisin kritisoida yhteiskuntaa, puoluepolitiikkaa, hallitusta, Kelaa tai vaikka omaa vakuutusyhtiötäni siitä, että niillä oli hieman vaikeuksia saada korvauksia ajallaan. Tai että he enemmän tuntuvat pitävän huolta itsestään kuin meistä muista. Mutta mietin, että tässä saarnassa eipä se kauheasti ketään rakentaisi. Se voisi jopa ehkä olla hieman itsekeskeistä, jos minä tässä kävisin vain valittamaan. Ja tuossa tuli itse asiassa mainittua se, mihin ajattelin tänään erityisesti keskittyä. Nimittäin tämä kilpailuhenkinen ja itseään korottava elämäntapa ei valitettavasti rajoitu vain meidän yhteiskuntaamme, meidän koululaitokseemme, vaan kyllä se näkyy meidän elämissämme myös hengellisesti. Oman edun tavoittelu, itsensä ylentäminen, se on syntisille ihmisille aivan liian tuttua, turvallista ja helppoa. Voisi oikein sanoa, että se on meidän luontomme mukaista. Ja se näkyy jo Raamatun lehdiltä. Opetuslapset kinastelivat siitä, kuka meistä nyt on suurin. Kuka on kingi? Olenko se minä? Eikä se vain vahingossa kannattua Pietari. Sehän haiseekin pahalle. Minä olen parempi. Herra, katso minun puoleeni. Tämä näkyy myös tämän päivän evankeliumiteksissä, jossa opetuslapset tulivat suoraan kysymään vallasta ja arvoasteikosta. Kuka taivaassa on sitten suurin? Melko luonnollinen kysymys. Kuka siellä on kova? Kuka siellä on kingi? Voisiko se ehkä olla minä? Eikö se olisi ihan hienoa? Minä olen tämmöinen varsin hyvä kristitty. Kirkossa käyn, tai messun kuuntelen, luen Raamattua ja rukoilen aika ahkerasti. Kyllähän minulla nyt oikeastaan kuuluisi sieltä semmoinen hyvä asema. Taustalla valitettavasti usein sitten vain myös on ajatus. Olenhan se minä, eikä tuo naapurin Virtanen. Anteeksi, jos joku on Virtanen, se oli vain ensimmäinen, joka tuli mieleen. Se Virtanen tai se naapuri, sehän vasta on syntinen. Se kiroilee. Se juo joskus alkomaholia. Se tosissaan huutaa ärräpäitä, jos se lyö vasaralla peukaloa. Se kuuluu oikein sitten piha-aidan yli tuossa viime viikon loppunakin. Minä sentään, minä, hyvänen aika, minähän olen kristitty. Luen Raamattua, tiedän uskon asioista aika paljon, tunnustuskirjaa olen lukenut, mahdollisesti jopa noita Jukka Norvanon kommentaareja olen kahdannut läpi ensimmäisestä Mooseksen kirjasta aina ilmestyskirjaan asti, ja saattavat jopa löytyä minun kirjahyllystänikin. Niin ja itse asiassa nyt jos ajatellaan, nostetaan vähän panoksia, niin minä siirrytään tässä niin kuin henkilökohtaiselle niin kuin näkökulmaan, niin minähän olen teologi. Minä olen pappi. Kyllähän se on jotain merkkaa taivaallisessa mittakaavassa, eikö niin? Silloin Jeesus otti luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Se pistää miettimään. Lapsi, suurin taivasten valtakunnassa. Ilman mitään suurta teologista tietoa, ilman Raamatun läpilukemista, ilman kaunopuheisia rukouksia tai muuta vastaavaa hengellistä ansiota. Ihan vain oman uskon kautta. Suurin taivasten valtakunnassa. Tämä pistää itseäni ja sen tulisi pistää meitä miettimään, mitä on se lapsen usko. Ja oikeastaan hyväksymmekö sen muulta kuin lapsilta. Ensin reaktio nimittäin usein tuntuu olevan, totta kai Jeesus rakastaa lapsia. He ovat niin pieniä, niin viattomia, niin suloisia, eivätkä ymmärrä vielä oikein paljoakaan. Mutta kun luetaan tuota tekstiä, niin Jeesus ei nosta lasta esimerkiksi hänen synnittömyytensä takia tai hänen suloisuutensa tähden. Muistan, että tuossa kesän toisella rippikoulun leirillä niin kysyin tuolta urkujen vieressä istuvalta herrasmieheltä, että nyt kun hänellä on hyvin pieni lapsi, alle vuoden ikäinen, niin onko se misku vaikuttanut kauhean synnittömältä? Petri ei kauhean pitkään joutunut miettimään, kun hän vastasi ei. Kyllä se aika hyvin itseään ajattelee ja omia etujaan ajaa. Joten tämä ei voi olla syy siihen, että Jeesus nostaa lapsen esimerkiksi. Vaan se esimerkiksi nostaminen on siitä, että lapsi uskoo, luottaa ja tarraa kiinni taivaallisen isän. Hän uskoo ja luottaa siihen, että isä pitää huolen ja että Jeesus kantaa kotiin taivaaseen. Ja siinä on oikeastaan kaikki, mitä me tarvitsemme. Siinä on pelastavan uskon määritelmä. Koko kristillinen usko kiteytettynä. Ja siksi joudun itse miettimään, ainakin henkilökohtaisesti, seuraavaa kysymystä, joka on hieman ankarampi. Jos hyväksyn lapsen uskon, miksi en hyväksy samaa uskoa muilta, aikuisilta? Miksi niin helposti meidän kristittyjen on tapana tai niin helppoa rakentaa aitoja, vaatimuksia? Ja tämä pätee koko meidän Suomen Sioniin. Nuo ovat niitä fundamentalistisia äärikristittyjä, jotka eivät ymmärrä mitään Jumalan rakkaudesta. Näin olen kuullut. Onneksi me ymmärrämme tämän rakkauden sanoman paremmin. He ovat huonoja. He eivät oikein ymmärrä. Eivät he oikein kunnon kristittyjä edes ole. Näin ääritapauksessa. Mutta jotta ei päästäisi liian helpolla, nuo toiset, eihän ne edes usko Raamatun sanaan. Ne eivät pidä sitä arvossa. Ne eivät usko Jumalaan. Tai no ehkä emme voi tietää. Lienevätkö olevan uskossa, kun noin Raamatun sanaa halveksivat? Tai sitten voimme asettaa ihan konkreettisia kriteereitä. Kristitty, näin olen kuullut, ei koskaan kiroile. Kristitty ei juo, ainakaan humalaa. Hän antaa ainakin 10% tuloistaan lähetystyölle. Hän on aina iloinen. Hänellä ei saa olla huonoja hetkiä. Hän kulkee Jumalan riemusaatossa voitosta voittoon. Näin on törmännyt. Voidaan miettiä, onko asia näin. Pitää tarkentaa heti alkuun tai keskivaiheelle loppuun. En missään nimessä tarkoita, että nämä äsken sanomani asiat olisi pahoja. Nämä eivät ole huonoja asioita. Nämä kuuluvat kristitylle. Meidän tulee elää Jumalan tahdon mukaisesti, jos me uskomme siihen, että Jumalalla on tahto. Mutta siinä piilee se tuttu homman ydin ja juju. Me, niin paljon kuin tahtoisimmekin, emme pysty siihen. Tätä Jeesus kritisoi lainopettajillakin. Hän puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen. Mooseksen istuin on nyt lainopettajien hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi. Mutta itse he eivät halua niitä sormellakaan liikauttaa. Me joudumme kysymään, rakennammeko me taakkoja tai kriteerejä sille, kuka kelpaa Jumalalle. Ja hyvin usein tuntuu, että siihen meillä on taipumus. Ja sen takia minusta tämä sunnuntain evankeliumi on niin uskomattoman voimakas. Lapsi on parempi kristitty kuin minä. Hän on suurin taivasten valtakunnassa, kun hän uskoo, turvaa ja luottaa. Hän ei aseta ehtoja, hän ei vaadi kriteerejä. Hän yksinkertaisesti vain on ristinnaulittujen käsien kanneltavana. Ja siinähän on kaikki, mitä me tarvitsemme. Luther sanoo, me pelastumme yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen työn tähden. Älkäämme siis rakentako aitoja Kristuksen ristin ympärille, sillä taivas käytännössä on A.J. Russellin kirjan nimen mukaisesti, joka on hyllyssä, mutta jota kunnon teologin tavoin en ole lukenut, vain syntisille. Siinä on meidän toivomme ja turvamme. Ajattelin ihan loppuun kertoa yhden muiston armeija-ajaltani, josta tämä lapsen usko, tämä kriteeri, mikä taivaspääsyyn vaaditaan, tuli aivan uskomattoman kirkkaasti. Armeijan kirkollinen hengellinen työ näytti meille videon, jossa haastateltiin rintamaveteraaneja. Ja eräs valkohapsinen herra oli ollut, en muista oliko hän ollut ihan sotilaspappi, vai oliko hän joutunut siihen sielunhoitajan tehtävään, kun kaikki kuulivat, että tämä mies on tunnustava kristitty. En muista kummin. Mutta hänet kutsuttiin kerran eräiden paarien viereen. Niillä paareilla makasi mies, jonka vatsa oli revennyt auki tykistökranaatin sirpaleista. Tämä mies itsekin tiesi sen, minkä lääkärit tai lääkintämiehet olivat sanoneet. Hänen tuomionsa on selvä. Hän elää korkeintaan tunteja. Tämä paareilla oleva mies kysyi tältä mieheltä, jota haastateltiin, että kuules pastori, pääseekö tällainen mies taivaaseen? Tämä haastateltu kertoi, ja muistan, hän kyynelehti. Hän itki, kun hän muisteli omaa vastaustaan. Kyllä. Kyllä pääsee. Jeesuksen täytetyn työn tähden pääsee. Kuoleva mies vastasi, heilautti kättään. Hyvä. Sitten minä menen sinne. Siinä on lapsen usko. Pelastava usko. Ei mitään kriteereitä, muuta kuin Kristus, joka yksin vie taivaaseen, yksin kantaa syntisen ja yksin pelastaa. Tuossa muutamassa lauseen vaihdossa oikeasti kiteytyi koko meidän kristillinen uskomme, jonka saamme nyt yhdessä nousta tunnustamaan Jumalalle. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumartaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.